Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Federica Mogherini sot arrin në Prishtinë. Në Francë vazhdojnë përpjekjet për zbulimin e shkaqeve të rrëzimit të aeroplanit. Shtetet e Bashkuara kanë filluar sulmet ajrore në mbështetje të forcave irakiane në operacionin në Tikrit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, sot e viziton Kosovën, me çrast të pritet që me zyrtarët më të lartë të Kosovës të diskutojë lidhur me dialogun me Serbinë për normalizimin e raporteve. Nesër zonja Mogherini do të qëndrojë në Beograd. Raportohet se zyrtarja lartë e BE-s, e cila për të parën herë prej se u zgjodh në këtë post i viziton të dy shtetet, do të bisedojë për hapat e ardhshëm të Serbisë dhe Kosovës në rrugën evropiane. Po ashtu pritet të diskutohet edhe për zbatimin e marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Hetuesit francezë kanë filluar të analizojnë të dhënat nga incizimi i zërit në kabinën e pilotëve të aeroplanit të udhëtarëve të firmës Germanwings, që u rrëzua në Alpe në Francë. E përditshmja New York Times ka raportuar se dëshmia nga incizimi tregon se njëri nga pilotët ishte larguar nga kabina dhe më nuk ka mundur të kthehet para rrëzimit të aeroplanit. Personi jashtë ka trokitur lehtë në derë, por nuk ka pasur përgjigje. Një hetues i paemëruar i ka thënë gazetës duke u mbështetur në incizim. Një zëdhënës i kompanisë Lufthansa, e cila e operon firmën ajrore të buxhetit të ulët, Germanwings, tha se ka një hori për raportimin e gazetës amerikane dhe ka shtuar se ne nuk kemi informacion nga autoritetet që e konfirmojnë këtë raport dhe ne synojmë më tepër informacione. Fluturimi numër 4U9525 prej Barcelonës për në Düsseldorf u rrëzua pardje. Ushtria e Shteteve të Bashkuara i ka filluar sulmet ajrore në mbështetje të ofenzivës së ripërtrirë të forcave të Irakut për të arrimar kontrolin në qytetin Tikrit, ku gjenden militantët e shtetit islamik. Një zyrtar i mbrojtjes amerikane i tha agjensisë AFP se operacionet janë në zhvillim dhe bombat po bien. Sipas tij, qeveria e Irakut ka kërkuar sulme ajrore kundër pozicioneve të shtetit islamik dhe Shtetet e Bashkuara e kanë miratuar fuqinë ajrore në mbështetje të operacioneve në Tikrit. Koalicioni u udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, i cili ndërmerr sulme ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik, më herët i ka mbështetur me logjistik dhe këshilla forcat irakiane derisa ato e sulmonin Tikritin. Arabia Saudite dhe aleatët e saj nga Xhiri Arab kanë lansuar sulme ajrore kundër kryengritësve Huthi në Yemen. Kryengritësit e kanë ashpërsuar sulmin e tyre kundër qytetit Aden, ku është strehuar presidenti i Yemenit Abdurabu Mansur Hadi. Një i dërguar saudit në Shtetet e Bashkuara tha mbrëmës se koalicioni prej 10 vendeve po merr pjesë në fushat për ta mbrojtur qeverinë legjitime të presidentit të Yemenit Mansur Hadi. Më vonë aeroplanat të pa identifikuar kanë ndërmarr sulme kundër aeroportit të kryeqytetit Sana në Yemen dhe ndaj një baze madhore ushtarake në pjesën jugore të këtij vendi. Një lider i lartë i lëvizjes Huthi në Yemen tha se sulmet ajrore të Arabisë Saudite paraqesin agresion kundër vendit të tij dhe ka tërhequr vërejtjen se kryengritësit do të ndërmarrin luftë të gjerë në rajon. Shtëpia e Bardhë tha se Shtetet e Bashkuara e kanë mbështetur operacionin saudit dhe se presidenti Barack Obama e ka autorizuar mbështetjen logjistike dhe të inteligjencës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam në blokun e lajmeve, sot në Prishtinë pritet të arrijë zyrtarja lartë e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini. Çka shkruan në shtypi sot për këtë vizitë, Zenel?
Po, Fatmir, në prag të vizitës së saj në Prishtinë, koaditora ka zhvilluar një intervistë me kryediplomaten evropiane Federica Mogherini, nga cila shkëpusin pikpamjet e saj për çështje të caktuara. Ajo ka vlerësuar se Kosova po shënon përparim të mirë dhe duhet jetë në pozitë që të nënshkruaj së shpejti marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Mirpo, Siç ka thënë ajo, tani për tani përqendrimi do të jetë në reforma. Fjala është për reformat ekonomike, sociale dhe politike. Ajo gjithashtu ka thënë se aktualisht bëhet fjala edhe për normalizimin e plot të marrëdhënieve me Serbinë. Kto, sipas saj, janë sfidat që duhet të adresohen dhe madje pa u vonuar fare. Ndërsa, lidhur me gjykatën speciale për Kosovën, ajo ka thënë se do të trajtojë akuzat e përfshira në raportin e Këshillit të Evropës, të cilat aktualisht po heton nga task forca hetuese. Akuzat e përfshira në raportin e Asamblesë Këshillit të Evropës nuk janë një rast i izoluar, si pasaj. Organizatat të tjera ndërkombëtare si OSBE-ja dhe Human Rights Watch kanë përmendur akuzat tila edhe në të kaluarën. Këto akuza, si pas krye diplomatës evropiane Federica Mogherini, janë shumë serioze dhe do tishtë e drejt që ato të jetohen në mënyrë pavarur dhe të trajtohen më pas në një proces gjyqësor të paanshëm. Përndryshe, akuzat në raportin e Këshillit të Evropës nuk janë mbuluar nga jurisdiksioni i asnjë mekanizmi ligjor ndërkombëtar, prandaj dhoma speciale vijnë për të mbushur këtë boshllok, ka thënë ajo. Fatmir.
Temë aktuale në Kosovë është edhe zgjedhja e avokatit të popullit. Si komentohet kjo çështje në gazeta, Zenel?
E përgjithshme zëri Fatmir konsideron se dy partnerët e koalicionit qeverisës Hashim Thaçi e Isa Mustafa sot për herë të parë do t'i masin forcat politike në kuvendin e Kosovës pas lëvizjes së fundit të deputetëve nga njëri tabor në tjetrin. Gazeta thekson se bëhet fjalë për zgjedhjen e avokatit të popullit dhe sipas burimeve të zërit PDK-ja po përkrah kandidatën shqipe Ibrahim Ala, ndërsa LDK-ja veton Vulin, të cilën e përkrah edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e Ramush Haradinajt. Gazeta citon deputet parlamentit të Kosovës kanë thënë se për të mos u shpërndar vota e deputetëve në rastin e votimit kandidatit për avokatin e popullit nevojitet të ketë një marrëveshje në mes dy grupeve parlamentare, PDK dhe LDK. Gazeta Zëri po ashtu ka vënë pa shqetësimin e zyrtarëve të disa partive parlamentare rreth kandidaturave të politikës për postin avokatit popullit, siç është Mazlum Baraliu nga Vetvendosja dhe Suzana Novobërdaliu nga Alianca për Kosovën e Re. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
E përditshmja Kosova sot ka në fokus çështjen e sistemit të drejtësisë dhe në këtë sens vlerëson se ky sistem dhe ai prokurorial i Kosovës nuk janë të pavarur dhe profesional, ndërsa gjyqtarëve dhe prokurorëve ju mungon guximi, etika dhe integriteti. Për këtë arsye, siç thekson gazeta në Kosovë sot ka shkelje të rënda të drejtëve të njeriut, abuzime, korrupsion masiv dhe krim të organizuar në institucionet shtetërore. Në këtë kontekst e përditshme Kosova sot thekson se vendit më shumë se një pallat i drejtësisë nevojitet një sistem i ri gjyqësor nga e para, i pastruar mirë nga mafia.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Disa ndryshime të projektligjeve fiskale të miratuara nga qeveria e Kosovës mund të ndikojnë